Mums šobrīd tiešraidē pievienojas Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas mediju politikas apakškomisijas priekšsēdētāja Vita Anda Tērauda. Labrīt!
Labrīt!
Kā jūs vērtējat šo pašreizējo situāciju, kas veidojas mediju vidē un to, kā mediju kompānija Almedia Baltics nolēmus rīkoties?
Es domāju, mēs redzam to, kā mediju vidas pārmaiņas ietekmēs arī mūsu te Latvijā. Šis ir komerc mēdījis, kuram, kā jāatcerās, ir peļņas motīvs, un šis mēdījis straujāk pielāgojās modernai pasaulē nekā cita mēdīja Latvijā. Ir skaidrs, ka auditorijas migrē uz digitālo vidi, un Almedia Baltica ir pieņēmis lēmumu straujāk turpdoties. Protams, tas ietekmē mūsu mēdīju vidi Latvijā nelabākā veidā. Ir jautājums par to, kā saglabāsim šai mainīgajā mēdīju vidē daudzveidību. Ir arī jautājums par informācijas kvalitāti, ko mēs saņemsim. Ziņas un analītiskais darbs ir visdārgākais no žurnalistiskā snieguma, un mums ir jārēķinās ar to, ka tas, tie lēmumi, ko komercmedijā pieņem, ir peļņas lēmumi. Tāpēc vēl jo vairāk ir svarīgi, ka mūsu sabiedriskais medijas spēj turēt kvalitātes latiņu.
Jā, un šajā situācijā kaut ko var darīt, vajag darīt?
Šai situācijā, man liekas, galvenā uzmanība noteikti ir pievēršama sociālās aizsardzības trūkumam. Žurnalistiem, kas ir ilgstoši strādājuši dažādos nodokļu režīmos, kas nenodrošina pilnu sociālo aizsardzību. Un te noteikti ir vieta rīcībai gan no pašu žurnalistu puses, attiecībās ar darba devējiem, gan iespējams no valsts puses palīdzēt noregulēt šo situāciju un būtībā izņemt no aprites, piemēram, mikronodokļu schēmas un tādas lietas, jo tas tiešām atstāja cilvēkus sociāli neaizsargātus, kā mēs redzam šajā situācijā.
Premjers uzdevis kultūras ministram līdz mēneša beigām sniegt redzējumu un priešlikumus informatīvās telpas stiprināšanai un mediju daudzveidības nodrošināšanai. No kultūras ministrijas mēs vispār varam kaut ko tagad sagaidīt, ja aizvadītajos gados mediju jautājumi tai nav bijuši prioritāte?
Prioritāte vai neprioritāte, tā ir kultūras ministrijas atbildības lokā, šī mediju politika, un jā, mums ir jāsagaida no ministrijas viņu redzējumus. Šobrīd valsts atbalsts medijiem rita dažādos veidos. Es sagaidītu vērtējumu, vai šie atbalsta veidi, kas šobrīd ir vispiemērotākie šodienai un nākotnē, skatoties tieši uz mediju nozares izmaiņām un auditorijas uzvedības izmaiņām.
Bet tur šobrīd tad nav pat arī mediju politikas nodaļas vadītāji?
Jā, ir bijusi kadru mainība. Un tas ir arī ministrijas uzdevums nodrošināt pēctecību un nākotni arī mediju politikas nozarē.
Jā, un vienlaiks, ja mēs lūkojamies uz pašreizējo Nacionālo elektroniskās plašsaziņas līdzekļu padomes, ar kuru ir, teiksim tā, gana daudz problēmu, ko tad mēs šajā situācijā vēl varam darīt?
Ar NetLP ir bijušas, man liekas, visai sabiedrībai redzamas, dažādas problēmas pēdējā gada pusotra laikā. Ir atvērts konkurss uz jauniem padomus locekļiem. Šeit es varu aicināt jebkuru, kas jūt sevī spēku, uzņemties mēdijas nozares politikas veidošanu no regulātora puses, pieteikties šim konkursam. NetLP ir, protams, mēdiju nozares kopīgā atbildība no viņiem. Arī mēs sagaidītu skatījumu no regulātora puses, kā ir šobrīd ar programmu licencēm, ar to saturu, kas ir obligāts, kā veidot tagad šīs pārmaiņas, ko es saprotu, Almedia Baltica ir prasījis attiecībā uz LNT kanālu licenci.
Ar padomi mums problēmas. Kultūras ministrijā nav atbildīgā par mediju politikas, ir šī visa mainība mediju vidē. Šķiet, ka mums vispār šī mediju politika tad Latvijā principā ir izgāzusies šobrīd.
Man liekas, mēs darbojamies situācijā, ka visa mediju nozara mainās. Un ir jautājums, kāds ir piemērots valsts atbalsts vai tas rāmis, kas ir valstī jānosaka. Šeit es varu atgādināt, ka šobrīd mēs subsidējam drukāto presi. Mums ir mediju atbalsta fonds, kas tieši kvalitatīvo saturu atbalsta komercmedijos. Mums ir sabiedriskie mediji, kam gan ir savas problēmas ar adekvāto finansējumu. Šīs ir visas mediju politikas izpausums. Un, jā, pilnīgi iespējams, ka ar šīm nepietiek, lai šīs pašas ir stipri uzlabojamas, piemēram, adekvātais finansējums. Sabiedriskie mediji vai mediju atbalsta fonda mērķu pārskatīšana vai pietiek ar to atbalstu, kas ir kvalitatīvai žurnalistikai, vai tur ir jāieliek arī citas atbalsta formas tieši daudzveidības nodrošināšanai.
Jā, liels paldies par šo sarunu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas mediju politikas apakškomisijas priekšsēdētāju Vitu Andu Tēraudu. Ir 7:29.